амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хорвоод шинэ хүн бий болж төрхн маш нарийн үйл явц. Эхин хөвлөд бүрлдсэн урагт юу болж байдгийг зөвхөн нарийн мэрэгжлийн эмч нар л тусгай багаж төхөрөмж ашиглан судалсны үндсэн дээр л мэдэх боломжтой байдаг. Иймд эхин биед гардаг өөрчлөлт, ирээдүйн үр хөврөл хэрхэн хөгжиж байгаа тухай хүмүүс тэр бүр мэддгүйд гайхаад байх зүйлгүй. Үр тогтсон ганц зиготис үрдсээр 100 тэрлөн эстэй насанд хүрсэн хүн болтол хөгжих динамик үйл явцыг байгалийн хамгийн гайхамшигт үзэгдэл гэхэд хэлцдэггүй болов. Насанд хүрсэн хүний бие организмын хэвийн үйл ажиллагаа нь ерөнхийдөө эхин хөвлөд байх үед бүрлддэг байна. Ингэснээр зарим үйл ажиллагаа нь бүр эмэгтэй жирэмсний эхэн үед төлөвшдгийг сүүлийн үеийн судалгаагаар эрдэмтэд тогтоогод байна. Эхин хөвлөд хүний биеийн бүтэц бүрэлдэн тогтож, төрсний дараа амьдрахад шаардлагатай үйл хөдлөл чадвар нь төлөвшдөг байна. Тэмээсэл энэ үеийг одоо цагт хүн амьдралтаа бэлтгэх үе гэж үздэг болжээ. Хүний жирэмсэн үе ихэвчлэн үр тогтсон учраас эхлэн хүүхэд төрөх хүртэл ойролцоогоор 38-7 хоног үргэлжилнэ. Үр тогтсноос хойш эхний 8-7 хоногт хөвлөдөх хүүхдийг шинжлэх ухаанд эмбрион гэж нэрлэдэг. Энэ нь үр хөврөл гэсэн утгатай үг юм. Хөврөлийн үе гэдэг эхний энэ хугацаанд хүний бие эрэгтний ихэнх үндсэн тогтолцоо бүрлддэг. 8-7 хоног дулснаас эхлэн хүүхэд төрөх хүртэлх үед хөвлөдөх хүүхдийг шинжлэх ухаанд фетус гэдэг. Энэ нь ураг гэсэн үг юм. Ургийн үе гэдэг энэ хугацаанд хөвлөдөх хүүхдийн бие томорч, эрэгтний системүүд ажиллагаанд орж эхэлнэ. Үр хөврөл болон ургийн насыг үр тогтсон мөчөөс эхлэн тоолдог учиртай. Хүн төрлөختний хамгийн эртний ном Библи сударт та намайг сүшигт судгаж, бяслах шиг бүрэлдүүлж, намайг арьс махаар хучиж, яс болон шүрмсөөр хамтд нь холбоогүй гэж юу химийн бидсэн бий. Үнтэй холбож гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүн таны тухай сонирхолтой аяллыг одоо хүргэе. Онд Америкийн дээд шүүхээр үр хөндөлтийг хуулиар зөвшөөрсөн шийдвэр гаргачээ. Тэгвэл эхин хөвлөд шинэ хүн бүрэлдэн бий болоход бурхны үйлдэг гайхамшигын талаар шинжлэх ухааны ойлголтоос бас сөхөн харах нь зүйтэй болов. Үр тогтсон өндгөн эс хэдийгээр нэг эс ч гэсэн давтагдшгүй өвөрмөц. Гэтэл хүний үр тогтсон өндгөн эс бусад үр тогтсон өндгөн эсүүдтэй адилгүй. Учир нь энэ бол генетикийн хувьд хүн 46 хромосом, 30 мянган ген гээд нас биед хүрсэн хүнийг бүтээхэд хэрэгтэй бүхэн тэнд бий. Үр тогтсноос хойш 18 хоногийн дараа бараг ихэх эмэгтэйчүүд жирэмсэн болсон гэдгээ мэдхээс ч өмнө амьдралынхаа турш цохилох 3 тэрбум цохилтын анхны цохилт цохиж эхэлдэг. 22 хоногийн дараа тархины долгион мэдрэгдэж ураг аль хэдийнэ хөдөлж эхэлсэн байдаг юм. 8-7 хоног гэхэд сэлэх, гараараа юм барих зэргээр хөдөлгөөн нь улмаар нэмэгддэг. Энэ үед гарын хуруунууд нь аль хэдийн давтагдшгүй хээтэй болсон нь бий. Ураг 4 сараас эхлээд хурдтайгаар өсөж томордог. 28-аас 32 дахь 7 хоногтоо ураг юм санаж дурсдаг болохыг эрдэмтдийн судалгаа харуулж байна. Эхин хөвлөдөх ураг аль хэдийн цорын ганц давтагдшгүй хүмүн биеийг олсон байдаг гэдгийг шинжлэх ухаан ийхүү нотолдог. Ихэнх хэвлий бол Бурхны хайртай хүний урлан бүтээх бүтээлчийн урлангийн газар юм. Хүмүүс хүнийг няраа, насанд хүрсэн, өндөр настан гэж үнэлж үздэг шиг, ихэнх хэвлийд байгаа ургийг ч гэсэн хүний амьдралын нэгэн үе шат гэж хардаг байхыг бидний бүтээгч эзэн чин сэтгэлээсээ хүсдэг. Тэрээр төрөөгүй хүүхдийн эсрэг гэмт үйлдэл хийдэг хүмүүс гэмших гэмшлийг хүлээдэг нэгэн төдийгүй тэдний хүчрхэг хамгаалагч нь юм. Тиймээс өмгөөлөн хамгаалах хүнгүй тэдний төлөө үг хэлэх хамгаалахад тэрээр хүмүүс биднийг хамтдаа хичээнгүүлэн зүтгэхийг хүсдэг билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр өхтргүүд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнцид нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.